Να πάρουμε τον κύριο Παπαζάχο να μας πει πως ξέρει κάτι παραπάνω. Κύριε Παπαζάχο, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Δωρο, μια χαρά.
Εντάξει, είχαμε δυο σεισμουδάκια χθες στον Αλμυρό, είχαμε και ένα το βράδυ κατά τη μία η ώρα στο Βόλο. Είναι κάτι να ανησυχούμε, είναι φυσιολογικό? Τι βλέπετε?
Κύριε Θεοδόρου, τέτοιες σεισμοί σαν αυτοί που προς αναφέρεστε γίνονται ώρα σχεδόν. Αν ανοίξει ένα χάρτη μικρός ελληνικού πόρου και πάτε σε άλλες περιοχές, εκτός δηλαδή των περιοχών που έρχονται σε καπιέγευση, στο Ακαλοχώρεμψη, Τίβα ή την Ίσυρο, θα δείτε ένα σωρό τέτοιους σεισμούς να γίνονται διάσπαρτοι στον ελληνικό πόρο. Τώρα τυχαίνει καμιά φορά κάποια από αυτούς να γίνονται κοντά σε κάποιο αστικό κέντρο, δίπλα σε κάποιο αστικό κέντρο και δημιουργείται η...
Ναι.
Με ακούτε, κύριε Θεοδόρο?
Ναι, σας ακούμε βέβαια.
Και δημιουργείται με κάποια μυστική, γιατί καταλαβαίνεις όμως ένα σημείο, άμα είσαι πολύ κοντά σε ένα επίκεντρο, τώρα καταλαβαίνεις, κυρίως αυτοί οι σημείες είναι πάρα πάρα πολύ κοντά, έχουν το θόρυβο, δηλαδή έχουν βόμβο, θόρυβο που προκαλεί πιο πολύ ανησυχία ο θόρυβος παρά το ίδιο σώμα.
Ναι, είχε θόρυβο ο χθεσινός, ναι, είχε θόρυβο.
Έτσι είναι, αυτή που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι όταν είναι σε κοντινές περιοχές. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν είχε γίνει 2-8 στη Χαλκιδική, έτυχε να κάνει ένα 3,1 το πρωί που συνεδρίαζε 2-8 και να καταλάβουν οι ξένοι κάτι αντίστοιχο. Είναι πολύ, πολύ συχνό το φαινόμενο και εδώ σε Θεσσαλονίκη από κάποια κοντινά ρήγματα και άλλου. Τέτοιοι σημείοι είναι άνευουσία και σημασία, όπω είπα, γίνονται συνέχεια. Απλά όταν γίνεται κοντά στο αστικό κέντρο, προκαλέσουν μια μικρή ανησυχία. Όπω έχουμε πει κατά επανάληψη, αφού θυμίζουν στου κατοίκου του Βόλου ότι ζουν σε μια χειμωνινή περιοχή. Και μια σημαντική περιοχή έχει και αυτά τα ενδιαφέροντα επίγεια που όταν είναι πολύ κοντά στο αστικό συγκρότημα γίνονται αισθητοί.
Τώρα εσείς οι σεισμολόγοι έχετε και κάποιους κανόνες, βγάζετε κάποια συμπεράσματα. Έχουμε αρχίσει και χαζομαθαίνουμε και εμείς δίπλα σας. Αυτή η ιστορία του που έγινε ο σεισμός, αν έχει σχέση με κάποιο ρήγμα, αν ενεργοποιεί ρήγμα ή οτιδήποτε άλλο?
Εντάξει, μπορεί να έχει και πρακτική σημασία. Όχι όμως όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, όλοι οι σεισμοί σε ρήγματα γίνονται. Δεν υπάρχει σεισμό που γίνει σε ρήγμα. Πρέπει κάτι να σπάσει για να δώσει ένα σεισμό. Όταν έχουμε μια διέγερση όμως σε ένα γνωστό ρήγμα ή σε μια ρηξηγενή ζώνη η οποία είναι μεγάλη, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε δεν μπορεί να γίνουν σεισμοί στη μέση του πουθενά σε ζώνες που δεν ξέρουμε. Θυμηθείτε τι έγινε στο Τυρνάβο. Ο πρώτος σεισμός στην Άβολα Σόδας ήταν σε ένα ρήγμα παράλληλο με το γνωστό ρήγμα του Τυρνάβου. Πιο νότια, παντελώς άγνωστο που έβγαινε μέσα στο υπόπαυλο. Δεν είχε ούτε ίχνη ούτε τίποτα. Πολλοί σεισμοί γίνονται σε τέτοια ρήγματα. Όταν όμως μιλάμε για μια μεγάλη ρηξηγενή ζώνη, ένα μεγάλο ρήγμα, έχει σημασία να κάνεις μια αξιολόγηση. Παράδειγμα, άμα γίνει ένα σεισμό στην περιοχή του ρήγματος Κεφαλονιάς Δευκάδας, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ένα σεισμό 5,5 αν γίνει εκεί, γίνεται πάνω σε ένα ρήγμα που έχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Το οποίο δίνει σεισμού με σχεδόν 7,5. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα να γίνει ένα σεισμό σε μια μικρή ρηξηγενή ζώνη. Είστε σε κάποια άγνωστη στιγμή ζώνη, με το να γίνει κάτι πάνω σε ένα πολύ μεγάλο ρήγμα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι υπάρχουν, ότι έχει κάποια σημασία. Και έχετε σημασία και σε άλλες περιπτώσεις. Τώρα, παραδείγματος χάρη, η ακολουθία που είναι στην περιοχή της Θήβας, φαίνεται ότι είναι σε ένα ρήγμα διεύθυνσης βορειοδυτικής και ανατολικής, τα οποία γενικά στην περιοχή είναι μικρότερου μήκους και μικρότερη δυναμικότητα, και αυτό είναι γενικά ενθαρρυντικό. Όχι ένα σεισμό ισχυρό να αποκαλέσει κάποια βλάβη εκεί πέρα, αλλά είναι τα ρήγματα τα μεγάλα ανατολής δύσκολη και περιοχής. Λοιπόν, και για τους επιστήμονες, αλλά και πρακτικά για την πολιτεία, οι αξιολογήσεις αυτές έχουν κάποια σημασία. Τα ερωτομένως ο πολίτης δεν έχουν κάποια σημασία, παρά μόνο τα συμπεράσματα που τους διάλογους θα τους αφούν οι επιστήμονες.
Ναι, να βλέπετε, έχει και καιρό να μας ταρακουνήσει, δηλαδή από το 80-81, πότε ήταν ο τελευταίος. Έχει καιρό να μας ταρακουνήσει και λέμε ή μας ξέχασε ή όσο πιο πολύ μας ξεχνάει τόσο χειρότερα είναι.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι και πάρα πολύ καλά σα παρακολουθεί. Θα θυμίσω ότι μικροσυνικές δραστηριότητες και πάνω στο ρήγμα του σεισμού του 80 υπάρχουν και τα περιόδους. Και αν θυμάστε και στον παγαστικό και έχουμε μιλήσει και μαζί για αυτά, έχουν γίνει διάφορες μικροακολουθίες. Και σα θυμίζω ότι τα ρήγματα είναι εκεί. Οι σεισμοί, ξέρετε, δεν έχουν καμιά περιοδικότητα σαν αυτή που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δηλαδή, μπορεί ο Βόλος να χτυπήθηκε άσχημα και το 57 και το 80. Αλλά μπορεί να περάσουν και 100 χρόνια και να μην γίνει τίποτα. Και ξαφνικά μέσα σε 30-50 χρόνια να γίνει χαμός. Σα δείτε παράδειγμα την περιοχή της Θήβας, που δεν κάτι συζητά αυτές τις μέρες. Το 1753, το 1793 και το 1914 καταστράφηκε σχεδόν τρεις φορές. Μέσα σε ένα διάστημα 60 ετών έγιναν τρεις συσχυρίσεις, 61 ετών, με φοβερά άσχημες περιπτώσεις. Μετά, από το 2014 μέχρι σήμερα, η κατάσταση είναι ήρεμη. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Το 19ο αιώνα βόρεια της Κρήτης ήταν μια σειρά από μεγάλους σεισμούς βάθους μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα που διέλυσαν τον Ηρακλισμό του 1956 και εκατοντάδες νεκρούς και πολλές περιπτώσεις. Και μετά ησύχασαν. Η Θεσσαλία κάνει επίσης πολλά τέτοια. Η βόρεια Θεσσαλία έχει συμμικρότητες κάποιες περιόδους και μετά ησυχάζει. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες αλλαγές. Αλλά δεν είναι ότι το 80 έχει περάσει πολύ χρόνο και με οπτισμό προς μπροστά ή κάτι το οποίο θα μας κάνει αύριο μεθαύριο. Δεν ισχύει κάτι.
Δεν ισχύει. Μάλιστα. Λοιπόν, να κοιμόμαστε ήσυχα λοιπόν. Δεν έχουμε. Δεν υπάρχει φόβο.
Όσο ίσα κοιμηθήκατε και χθες και προχθές. Δεν άλλαξε η σημικότητα στον βόλο από ένα σημείο 2,3.
Δεν άλλαξε κάτι. Μάλιστα. Πολύ καλά. Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εδώ.
Καλή δύναμη.